VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
demonstrasi menentang Prancis dan himbauan untuk memboikot barang-barang buatan Prancis meningkat di negara-negara Muslim.
Bertemakan Next Generation atau Next Gen 2020, program online itu menarget mahasiswa atau pemuda usia 18 hingga 25 tahun untuk belajar membuat usaha rintisan atau startup.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 28 Oktober bersama Leah Johannes. Perdana Menteri Australia menegaskan kembali bahwa insiden di mana sejumlah perempuan di Bandara Internasional Doha, Qatar, digeledah secara paksa tidak dapat diterima. Scott Morrison Rabu mengatakan bahwa pemerintahnya sedang menunggu hasil penyelidikan.
These are the assurances we're seeking, and this is why the investigation is so important, and any further response which we'd be making in response to that investigation.
Awal bulan ini, pihak berwenang Bandara Doha memeriksa secara paksa sejumlah penumpang perempuan, termasuk warga Australia, yang akan melakukan penerbangan dengan Qatar Airways ke Australia. Langkah ini diambil setelah petugas bandara menemukan bayi yang baru lahir dan dibiarkan terlantar di kamar kecil. Seperti kebanyakan negara di Timur Tengah, Qatar menganggap seks di luar nikah sebagai tindakan kriminal. Badai Molave menghantam Vietnam Rabu dengan kekuatan yang menghancurkan. Seorang warga desa di wilayah tengah selatan Provinsi Quang Ngai tewas setelah angin berkecepatan hingga 150 km per jam, membuatnya terjatuh dari atap rumah yang sedang diperbaikinya. Seorang warga lain di provinsi itu juga tewas akibat tertimpa pohon yang roboh. Angin kencang yang dibawa badai itu juga menenggelamkan sejumlah perahu di Provinsi Binh Dinh. Kantor berita pemerintah Vietnam, VNA, melaporkan Angkatan Laut Vietnam mengerahkan 2 kapal penyelamat untuk mencari 26 nelayan yang hilang di perairan yang ganas itu. Setidaknya 40 ribu orang telah dievakuasi ke tempat penampungan darurat yang jauh dari kawasan pesisir. Stasiun televisi VTV menayangkan video yang menunjukkan sejumlah warga desa yang terpaksa mengungsi sedang berkumpul di ruang kelas sebuah sekolah yang diubah menjadi pusat evakuasi.
Inilah VOA Washington.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan rekor 2,8 juta kasus baru COVID-19 dilaporkan secara global pada periode 7 hari yang berakhir Selasa, termasuk di antaranya 40 ribu angka kematian baru akibat virus corona. Badan Kesehatan PBB itu menyatakan Eropa melaporkan jumlah terbesar kasus baru untuk pekan kedua berturut-turut dengan catatan lebih dari 1,3 juta, suatu kenaikan 33% dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Kawasan ini mencatat hampir setengah dari kasus baru COVID-19 dalam periode 7 hari tersebut. Angka-angka itu juga menunjukkan bahwa jumlah kasus meningkat di kawasan Amerika, kawasan Timur Laut Tengah, dan Afrika, sementara penurunan terus terjadi di Asia Tenggara. Kawasan Pasifik Barat juga menunjukkan sedikit penurunan kasus baru dan kematian dalam periode 7 hari itu. WHO menyatakan negara-negara yang melaporkan jumlah kasus tertinggi sepanjang pekan lalu adalah India, Amerika Serikat, Prancis, Brazil, dan Inggris. Negara-negara itu juga melaporkan hal serupa pada 3 pekan sebelumnya. Bandara London Heathrow Rabu menyatakan bahwa Bandara Paris Charles de Gaulle telah mengambil alih posisinya sebagai bandara terbesar di Eropa dalam hal jumlah penumpang. Hal ini terjadi karena penundaan pengujian virus corona dan pembatasan perjalanan. Untuk pertama kalinya, Charles de Gaulle Paris telah melampaui Heathrow sebagai bandara terbesar Eropa dengan bandara Schiphol Amsterdam dan Frankfurt di belakangnya. Sebut Heathrow dalam kabar terbaru mengenai industri itu, seraya memperingatkan mengenai mundurnya keunggulan komersial Inggris. Ketiga saingan di benua Eropa telah memberlakukan pengujian. Pemerintah Inggris telah mengumumkan niat untuk melakukan pengujian bagi para penumpang dari negara-negara berisiko tinggi mulai 1 Desember untuk membantu memulai kembali ekonomi Inggris, lanjut Heathrow. Heathrow juga memangkas perkiraan permintaan untuk 2 tahun mendatang karena kemunculan kembali wabah COVID-19 serta berbagai pembatasan yang sedang diberlakukan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 28 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 400.483 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.029 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.545 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 325.793. Namun jumlah kematian masih terus meningkat, sebanyak 100 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah total yang meninggal pun menjadi 13.612. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 169.833. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Tidak semua orang bahagia menjadi warga ibu kota baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur. Salah satunya adalah Yati Dahlia, warga suku Balik di Sekayu, Penajem, Pasir Utara.
Ini sangat keberatan, khususnya masyarakat Pasir Balik. Kalau terjadinya IKN di sini, pembangunan-pembangunan yang ada, saya rasa nggak melibatkan masyarakat-masyarakat adat, bahkan pemuda-pemudinya kesusahan untuk mencari pekerjaan.
IKN yang disebut Dahlia adalah ibu kota negara. Dahlia mengungkapkan pendapatnya dalam diskusi di balik mega proyek ibu kota negara baru Selasa 27 Oktober sore. Diskusi diselenggarakan sejumlah lembaga masyarakat di Kalimantan Timur. Apa yang menjadi keresahan Dahlia nampaknya akan bertepuk sebelah tangan. Warhatun Najidah, akademisi Universitas Mula Warman Samarinda Kalimantan Timur, menilai secara hukum dan politis kemungkinan membatalkan proyek ini kecil sekali. Karena itu tugas pemerintah lokal adalah membela kepentingan warganya.
Dalam proses penentuan, substansinya itu Kaltim itu ikut di dalam. Yang katakan tadi tunjukkan bahwa kita bukan ruang kosong. Ini loh, kita punya potensi luar biasa semacam ini. Potensi apa? Bukan cuma potensi ekonomi, tapi potensi kerusakan juga ditunjukkan.
Pemerintah pusat sebenarnya sudah membuat kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS terkait proyek ibu kota baru. Dalam dokumen itu ada 4 hal yang dibahas, yaitu keberlanjutan tata air dan perubahan iklim, perlindungan habitat tumbuhan dan satwa liar, dinamika sosial budaya termasuk ekonomi di dalamnya, serta pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Sayangnya, menurut Wahyu A. Perdana, kajian yang berujung pada ditemukannya banyak masalah itu tidak diakhiri dengan pembatalan proyek ibu kota. Wahyu adalah manajer kampanye pangan, air, dan ekosistem esensial, eksekutif nasional WALHI.
Seringkali kajian lingkungan hidup strategis yang untuk kepentingan justifikasi, isi dan temuannya apa, keputusannya berbeda, tetap melakukan justifikasi.
Sementara itu, Yohana Tiko dari WALHI Kalimantan Timur berpendapat warga lokal tetap akan menjadi korban investasi.
Sebelum hadirnya pemindahan ibu kota ke sini, penghargaan terhadap masyarakat lokal itu tidak pernah terjadi dengan hadirnya investasi di Kalimantan Timur sendiri.
Ahmad Asof dari Tren Asia bahkan menyebut rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur sebagai malapetaka.
Cabut ini keputusan. Yang kedua yang seharusnya dilakukan adalah memulihkan Kalimantan Timur dan memulihkan Jakarta.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengatakan, lingkungan pendidikan belum bebas dari kekerasan. Itu terlihat dari kenaikan jumlah pengaduan ke Komnas Perempuan yang meningkat dari 2015 banyak 3 kasus menjadi 15 kasus pada 2019. Total ada 51 kasus yang diadukan sepanjang 2015 hingga 2020. Siti memperkirakan jumlah kasus di lapangan lebih banyak dibandingkan dengan yang dilaporkan. Sebab pada umumnya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan tidak dilaporkan karena malu dan tidak tersedia mekanisme pengaduan.
Ini sebenarnya menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan nasional harus serius untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian dari penghapusan diskriminasi.
Siti menambahkan kekerasan terbanyak terjadi di universitas, disusul pesantren dan SMU atau SMK. Adapun bentuk kekerasan tertinggi yaitu kekerasan seksual sebanyak 45 kasus yang terdiri dari perkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual. Sementara pelaku kekerasan terbanyak dilakukan guru atau ustadz sebanyak 22 kasus, dosen 10 kasus, kepala sekolah 8 kasus, dan peserta didik lain 6 kasus. Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Kiptia menambahkan, salah satu hambatan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan adalah impunitas terhadap pelaku dengan alasan menjaga nama baik institusi. Menurutnya, korban yang menempuh jalur pidana, kasusnya juga kerap mengalami penundaan yang berlarut.
Itu menimbulkan kelelahan ya, baik bagi korban maupun pendamping, dan menyebabkan korban-korban lain memilih bungkam atas kekerasan seksual yang menimpanya.
Alimatul merekomendasikan agar lembaga pendidikan membangun mekanisme pencegahan, penanganan, dan pemulihan untuk korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Selain itu, ia meminta kebijakan sekolah berpihak kepada korban kekerasan seksual atau perempuan dengan kehamilan yang tidak diinginkan untuk dapat menyelesaikan pendidikan. Pengacara publik LBH Surabaya, Yaritsa Mutiara, juga menuturkan, proses hukum kasus kekerasan seksual di kepolisian cenderung berbelit. Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
Menjelang puncak pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 3 November mendatang, warga Amerika termasuk beberapa diaspora Indonesia sudah tahu siapa yang akan mereka pilih untuk menjadi Presiden Amerika Serikat periode 2021 hingga 2025. Kalau kemarin kita mendengarkan suara para pendukung Presiden Trump dari kubu Republik, kali ini kita akan menyimak aspirasi para pendukung Presiden Biden dari Partai Demokrat. Langsung saja kita ikuti laporan selengkapnya berikut ini.
Saya sih udah sampai di Amerika, saya waktu dulu-dulu nggak ngerti, nggak peduli siapapun presidennya, I'm already here, gitu loh.
Carol McAleo yang pindah ke Amerika tahun 1989 awalnya kurang peduli dengan politik. Namun setelah menikah, ia mulai berafiliasi dengan Partai Republik. Dan sejak suaminya meninggal pada tahun 2016, diaspora di Loma Linda, California yang bekerja sebagai perawat manula ini semakin serius akan pilihan politiknya.
Jadi saya sekarang lihat ini, Trump itu dia nggak suka teroris. Okay? Trump juga dia suka baby gitu, dia mau selamatkan jiwa ini anak-anak bayi, abortion dia pro-life. Jadi he touch my heart. Dan yang satu lagi saya lihat dia bisa damaikan North and South Korea together.
Walau diakui memiliki kekurangan, tapi keberhasilan menjaga perbatasan dan keamanan bagi masa depan Amerika serta ekonomi menjadi alasan utama Carol untuk memilih Presiden Donald Trump. Isu ekonomi juga menjadi poin penting bagi Leon C. Yip, diaspora Indonesia yang tinggal di Diamond Bar, California. Pengusaha ekspor-impor dari Tiongkok asal Jakarta ini menetap di Amerika sejak tahun 2000.
Kenapa saya lebih suka dengan presiden yang sekarang ini, Presiden Trump, karena memang dari dulu saya pernah baca bukunya gitu. Saya bilang, wah ini sebelum dia jadi presiden, dia bilang, wah ini apa, Mr. Donald Trump hebat sekali gitu. Jadi saya berasa, wah saya kagum sekali dengan dia gitu. Kalau misalnya tahun ini dia nggak terpilih, mungkin stock market bisa crash lagi jadi 10.000.
Dan Leon memastikan kalau ia akan memilih kembali Donald Trump sebagai presiden. Namun, walau sama-sama menjalani profesi sebagai pengusaha, Buccelli, pengusaha impor ikan hias di Alhambra, California, tidak melihat ekonomi sebagai kekuatan Trump.
Apakah yang baik dari Trump? Yes. Mungkin dalam segi ekonomi, saya sendiri tidak merasa terlalu banyak perbedaan kalau saya. Ya. Tapi kata orang, segi ekonomi lebih bagus ya.
Menanggapi perbedaan pilihan di antara diaspora Indonesia, Heri Utomo, Presiden Indonesia Diaspora Network United, menyatakan, sebagai negara yang dibangun oleh imigran, semua warga negara Amerika punya hak yang sama.
Bagi saya pribadi, it is okay to be either way. Silakan mau ke Demokrat, mau ke Republican, asal barangkali kita aktif yang betul, sehingga nilai-nilai demokrasi seperti yang diinginkan oleh pendiri bangsa ini itu terpenuhi.
Dan tentunya menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya.
Even though hasilnya menang atau kalah, it doesn't matter. Yang penting kita udah mengeluarkan suara kita.
Itulah risiko demokrasi. Kita suka atau tidak suka, tapi kalau pemenangnya telah terpilih, kita harus support penuh.
Dari California, tim VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Amerika Selasa berharap dua sekutu NATO, Prancis dan Turki akan meredakan ketegangan yang meningkat terkait kebebasan untuk mengejek agama. Sementara demonstrasi menentang Prancis dan himbauan untuk memboikot barang-barang buatan Prancis meningkat di negara-negara Muslim. Berikut laporan selengkapnya. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Selasa mengatakan Amerika sangat yakin perselisihan aliansi yang tidak perlu hanya menguntungkan pihak musuh. Amerika tidak segera memberikan komentar lebih jauh mengenai perselisihan itu atau apa manfaat dari kecaman Turki terhadap Prancis. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah melancarkan tuduhan terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron dan mendukung seruan di dunia Islam untuk memboikot barang-barang Prancis. Macron dengan tegas membela hak untuk kebebasan berekspresi termasuk untuk mengejek agama. Di tengah kebencian di Prancis atas pemenggalan kepala seorang guru sekolah yang menunjukkan kartun kontroversial Nabi Muhammad di kelasnya. Menteri Dalam Negeri Prancis, Gérald Darmanin, dalam sebuah wawancara di lembaga penyiaran Prancis hari Selasa mengatakan,
"Je pense que ça devrait choquer chacun d'entre nous de considérer que des puissances étrangères pensent que les musulmans de France leur appartiennent. De quel droit des puissances étrangères se mêlent de nos affaires."
Saya kira kita semua pasti terkejut bahwa kekuatan asing menganggap warga muslim Prancis adalah urusan mereka. Apa hak kekuatan asing untuk mencampuri urusan dalam negeri Prancis?
Banyak muslim menganggap penggambaran nabi mereka apalagi yang menyindir sebagai penghujatan. Hubungan kedua negara sebelumnya sudah memburuk dengan Macron blak-blakan memihak Yunani dan Siprus ketika Ankara menentang eksplorasi energi di perairan Laut Tengah yang disengketakan. Turki juga berselisih dengan Amerika yang mengecam uji coba sistem pertahanan udara buatan Rusia oleh Ankara baru-baru ini sebagai tidak sesuai dengan komitmennya pada NATO. Tetapi Erdogan pada saat yang sama menjalin hubungan erat dengan Presiden Donald Trump. Sementara itu di luar Prancis, kecaman dan himbauan boikot terhadap produk Prancis meningkat di negara-negara Muslim. Di Bangladesh, Selasa puluhan ribu orang menggelar unjuk rasa anti-Prancis, menyuruhkan boikot produk Prancis dan membakar patung Presiden Emmanuel Macron. Para pengunjuk rasa meneriakkan boikot produk Prancis dan menyerukan agar Macron dicekik. Seorang pemimpin Islam senior di Bangladesh menghimbau pemerintahnya juga mengambil tindakan terhadap Prancis.
Seperti halnya seluruh komunitas muslim di seluruh dunia bersatu melawan pernyataan-pernyataan yang didukung negara Prancis, otoritas Bangladesh juga harus melakukan hal yang sama dengan memboikot produk Prancis.
Prancis adalah mitra dagang utama Bangladesh yang pabrik garmennya membuat pakaian jadi bernilai miliaran dolar untuk sebuah merek Prancis. Di Indonesia, negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, kelompok yang menyebut diri Aksi Komite Perjuangan Umat bersama kelompok Islamis lainnya berencana mengadakan demonstrasi menuju kedutaan Prancis di Jakarta Jumat 30 Oktober untuk mengecam dan menghimbau boikot terhadap produk Prancis. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
I miss you.
Okay. Lauren Glynn, McKinley Moore, Evelyn Luciano, dan Chloe Grimes pertama kali bertemu saat usia sekitar 7 tahun. Ketika itu mereka sedang menjalani perawatan kanker di Rumah Sakit Anak-anak Johns Hopkins di St. Petersburg, negara bagian Florida. Di rumah sakit itu mereka bernyanyi bersama dan bermain bersama. Mereka berbagi permen, saling menemani sambil menjalani perawatan kanker yang cukup brutal. Sejak pertemuan 2016 itu, mereka mengadakan reuni setiap tahun sambil mengenakan kaos bertuliskan penyintas dan rok warna emas. Ketika pandemi virus corona melanda, para orang tua mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mengadakan reuni tatap muka, tapi juga tidak mau membatalkannya. Karen Moore, ibu McKinley, mengatakan,
"I know that the girls as well as us look forward to it every year.
Saya tahu anak-anak dan orang tua antusias untuk bertemu setiap tahun, dan karena COVID, paling tidak kita bisa bertemu secara virtual daripada tidak sama sekali."
Lalu mereka menggunakan platform Zoom dan bertemu lewat layar komputer. Alisa Luciano, ibu Evelyn, mengatakan,
"Zoom instead of being in person, it was hard, I think, for them to understand."
Sulit bagi mereka untuk memahami kenapa mereka tidak bisa bertemu. Jadi mereka awalnya agak kikuk, padahal aslinya tidak demikian. Mereka selalu saling merindukan.
Dalam pertemuan virtual tersebut, keempat teman ini saling memberitahu betapa mereka sangat merindukan satu sama lain.
I wish I could hug you guys.
Dan bercerita tentang berapa banyak gigi yang copot sejak pertemuan terakhir.
I lost 7. I lost 4.
Glenn yang sempat kambuh pada 2019 memberitahu teman-temannya.
I had to stay in the hospital for 150 years.
Saya harus masuk rumah sakit seakan selama 150 tahun.
Reuni virtual memang tidak ideal, tapi McKinley more fokus pada yang apa lebih penting.
I like that we're all healthy.
Saya senang kita semua sehat.
Dari Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Orang-orang ini mungkin kelihatan seakan-akan mereka mencomot-comot sesuatu yang hampa di udara, tetapi coba kalau Anda juga mengenakan sepasang kacamata augmented reality, maka Anda akan melihat apa yang mereka saksikan dari balik kacamata mereka saat itu. Eileen Bernal adalah salah satu yang merasakan pengalaman langsung dengan kacamata augmented reality ini, dan katanya,
you're actually able to create your own images.
Sebenarnya, Anda bisa membuatnya sendiri, gambar yang Anda ingin lihat di sekeliling Anda.
Dan gambarnya bisa dilihat oleh orang-orang lain yang berada dalam suasana yang sama, yakni mengenakan kacamata The RealMax 100 AR. Perusahaan RealMax Incorporated adalah anak perusahaan di Amerika dari sebuah bisnis Tiongkok dan menyediakan headsetnya. Kelompok Reality 8 mengembangkan perangkat lunak yang disebut Stage yang memungkinkan non-programmer atau penggunanya menciptakan objek-objek AR untuk kebutuhan-kebutuhan yang berbeda seperti misalnya untuk dunia hiburan atau simulasi pelatihan polisi. Keping terakhir dari teknologi ini disebut Venue dan mampu menghubungkan lingkungan yang dirancangnya ke berbagai kacamata AR. CEO RealMax Nigel Burden mengatakan,
everybody has the same experience at the same time.
Semua orang merasakan pengalaman yang sama di saat bersamaan dan bahkan memungkinkan hadirin berinteraksi dalam suasana itu.
Pendidik mengatakan pengalaman bersama ini mampu membuat pelatihan bagi para penegak hukum dirasakan lebih aktual. Todd Brown adalah wakil direktur dari TI Training, sebuah perusahaan dengan sistem simulasi interaktif untuk pelatihan para anggota penegak hukum. Katanya,
that makes the experience much more real for that officer.
Itu membuat pelatihan ini menjadi jauh lebih nyata bagi petugas itu, karena mampu mewujudkan dunia nyata secara benar-benar hidup. Kami dapat menyajikan augmented reality di mana sebuah mobil patroli, misalnya, bisa dikemudikan oleh petugas.
Beberapa badan penegak hukum telah memesan perangkat pelatihan ini untuk membantu petugas mereka meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan di lapangan. Dalam dunia hiburan, augmented reality dapat meningkatkan apa yang dirasakan oleh penonton. Alih-alih menanggapi musisi dengan tongkat bercahaya seperti konser tradisional, augmented reality memungkinkan penonton bereaksi dengan pesan-pesan virtual.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB kembali diberlakukan, bahkan diperketat di sejumlah negara dengan kasus COVID-19 yang meningkat. Banyak orang merasa PSBB adalah penghalang aktivitas. Kita simak apa yang dilakukan dua bintang Hollywood dalam menjalani PSBB. Dua bintang Hollywood, Jamie Dornan dan Anthony Mackie, baru saja tampil bareng dalam film horor Synchronic. Kini semasa pandemi, mereka mempunyai kegiatan berbeda. Tentang PSBB, Jamie Dornan mengungkapkan,
it's funny, isn't it? Because if you're creative people and you're not given the opportunity to be creative, you have to find new and interesting ways to make it happen.
Jamie mengatakan, memang lucu, karena apabila kita termasuk orang-orang dari industri kreatif, sementara kita tidak diberi kesempatan untuk menjadi kreatif, kita harus mencari cara-cara baru yang menarik agar dapat menghasilkan sebuah karya. Dan ia merasa sangat beruntung. Sama seperti halnya Anthony, yang kini dapat bekerja. Jamie dikenal sebagai pemeran Christian Grey dalam film Fifty Shades of Grey, sedangkan Anthony dikenal sebagai pemeran karakter superhero Falcon dalam film-film karya Marvel Studios.
Pandemi virus corona memaksa sebagian besar produksi film diberhentikan, dan kebanyakan aktivitas untuk mempromosikan film dilakukan secara virtual. Jamie dan Anthony berbicara kepada kantor berita Associated Press melalui Zoom ketika mempromosikan film terbaru mereka, Synchronic. Sementara Jamie Dornan berada di London, Anthony Mackie berada di Praha, ibu kota Republik Ceko, untuk syuting film terbarunya. Saat ditanyakan mengenai kegiatannya selama PSBB, Anthony dengan bercanda mengatakan,
"Oh no, mine was great. I literally went hunting and fishing and golf every other day."
Anthony mengatakan hari-harinya menyenangkan. Hampir setiap hari ia bermain golf, diselingi dengan berburu, dan memancing. Jadi, ia sangat menikmati karantina. Sementara Jamie Dornan baru saja menyelesaikan syuting film bersama aktor ternama Kenneth Branagh. Ia mengatakan waktunya penuh oleh kegiatan bersama keluarga.
I just finished filming this thing with Ken Branagh. Like it was only a 7-week shoot.
Jamie mengatakan ia berhasil menyelesaikan sebuah film di mana syutingnya hanya 7 minggu. Ia mengakui semula tidak menyenangkan harus membatasi kegiatan. Tetapi lama-kelamaan pandemi seolah menjadi sesuatu yang biasa. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Bertemakan Next Generation atau Next Gen 2020, program online itu menarget mahasiswa atau pemuda usia 18 hingga 25 tahun untuk belajar membuat usaha rintisan atau startup. Fei Wongso adalah pendiri Kumpul, penggerak ekosistem kewirausahaan dan startup digital Indonesia.
Jadi ini adalah program bagaimana, bukan merubah ya, mentransformasi ide bisnis digital dalam waktu 54 jam dari hari Jumat ke hari Minggu untuk semua mahasiswa.
Program mahasiswa berinovasi secara online itu berlangsung setiap minggu selama Oktober 2020 di 12 kota. Program yang disebut Entrepreneur Day itu juga bekerja sama dengan 8 mitra regional dan 28 universitas se-Indonesia. Dalam waktu 54 jam, peserta akan membangun dan mempresentasikan pre-startup di depan juri dalam kegiatan regional masing-masing universitas. Startup Borneo Foundation di Banjarmasin didirikan tahun 2016 sebagai wadah kolaborasi usaha rintisan atau startup generasi muda Kalimantan. Salah seorang pendiri Startup Borneo Foundation, Nico Fariski, menilai Next Gen 2020 mendorong semangat kaula muda bahwa siapapun bisa belajar dan menunjukkan ide-ide terbaik di hadapan mentor dan praktisi baik dalam bidang edukasi maupun teknologi.
Bersama Kumpul, selaku nasional koordinator program, kami ingin menciptakan fondasi yang kuat untuk ekosistem perusahaan rintisan di Indonesia dan membantu para generasi muda untuk menjadi seorang pengusaha terutama di bidang teknologi.
Pemenang setiap universitas kemudian bertanding pada Graduation Day bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Mereka memperebutkan juara nasional Startup Weekend Online Indonesia Next Gen 2020. Mutiara Rania Putri dari Politeknik Negeri Bengkalis adalah salah satu pemenang putri kompetisi Next Gen 2020 dari Sumatera.
Di sini, kami diajarkan tentang apa itu Customer dan Market Validation, BMC, Prototype, dan juga Pitching.
Ronaldo Pangkulung, mahasiswa Universitas Katolik de La Salle Manado, memenangkan kompetisi mahasiswa berinovasi dari wilayah Sulawesi.
Saya memang benar-benar dibina, dibimbing, dan diasah mendirikan sebuah startup, sehingga saya bisa mendirikan startup yang namanya Health Connect, di mana di sini bisa menghubungkan mahasiswa-mahasiswa kesehatan dan tenaga-tenaga kesehatan di Indonesia.
Mutiara dan Ronaldo berharap pelatihan startup digital terus dilakukan agar generasi milenial dan Gen Z dapat menyelesaikan masalah-masalah bangsa Indonesia. Sejauh ini program Startup Weekend Indonesia diikuti lebih dari 2.000 peserta dengan hampir 400 tim startup serta 153 organizer perorangan yang telah dilatih oleh Kumpul. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Demikian
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
demonstrasi menentang Prancis dan himbauan untuk memboikot barang-barang buatan Prancis meningkat di negara-negara Muslim.
Bertemakan Next Generation atau NextGen 2020, program online itu menarget mahasiswa atau pemuda usia 18 hingga 25 tahun untuk belajar membuat usaha rintisan atau startup.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Rabu 28 Oktober bersama Lea Johannes. Perdana Menteri Australia menegaskan kembali bahwa insiden di mana sejumlah perempuan di Bandara Internasional Doha, Qatar, digeledah secara paksa tidak dapat diterima. Scott Morrison Rabu mengatakan bahwa pemerintahnya sedang menunggu hasil penyelidikan.
These are the assurances we're seeking, and this is why the investigation is so important, and any further response which we'd be making in response to that investigation.
Awal bulan ini, pihak berwenang Bandara Doha memeriksa secara paksa sejumlah penumpang perempuan, termasuk warga Australia, yang akan melakukan penerbangan dengan Qatar Airways ke Australia. Langkah ini diambil setelah petugas bandara menemukan bayi yang baru lahir dan dibiarkan terlantar di kamar kecil. Seperti kebanyakan negara di Timur Tengah, Qatar menganggap seks di luar nikah sebagai tindakan kriminal. Badai Molave menghantam Vietnam Rabu dengan kekuatan yang menghancurkan. Seorang warga desa di wilayah tengah selatan Provinsi Quang Ngai tewas setelah angin berkecepatan hingga 150 km per jam, membuatnya terjatuh dari atap rumah yang sedang diperbaikinya. Seorang warga lain di provinsi itu juga tewas akibat tertimpa pohon yang roboh. Angin kencang yang dibawa badai itu juga menenggelamkan sejumlah perahu di Provinsi Binh Dinh. Kantor berita pemerintah Vietnam, VNA, melaporkan Angkatan Laut Vietnam mengerahkan 2 kapal penyelamat untuk mencari 26 nelayan yang hilang di perairan yang ganas itu. Setidaknya 40 ribu orang telah dievakuasi ke tempat penampungan darurat yang jauh dari kawasan pesisir. Stasiun televisi VTV menayangkan video yang menunjukkan sejumlah warga desa yang terpaksa mengungsi sedang berkumpul di ruang kelas sebuah sekolah yang diubah menjadi pusat evakuasi.
Inilah VOA Washington.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan rekor 2,8 juta kasus baru COVID-19 dilaporkan secara global pada periode 7 hari yang berakhir Selasa, termasuk di antaranya 40 ribu angka kematian baru akibat virus corona. Badan Kesehatan PBB itu menyatakan Eropa melaporkan jumlah terbesar kasus baru untuk pekan kedua berturut-turut dengan catatan lebih dari 1,3 juta, suatu kenaikan 33% dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Kawasan ini mencatat hampir setengah dari kasus baru COVID-19 dalam periode 7 hari tersebut. Angka-angka itu juga menunjukkan bahwa jumlah kasus meningkat di kawasan Amerika, kawasan Timur Laut Tengah, dan Afrika, sementara penurunan terus terjadi di Asia Tenggara. Kawasan Pasifik Barat juga menunjukkan sedikit penurunan kasus baru dan kematian dalam periode 7 hari itu. WHO menyatakan negara-negara yang melaporkan jumlah kasus tertinggi sepanjang pekan lalu adalah India, Amerika Serikat, Prancis, Brazil, dan Inggris. Negara-negara itu juga melaporkan hal serupa pada 3 pekan sebelumnya. Bandara London Heathrow Rabu menyatakan bahwa Bandara Paris Charles de Gaulle telah mengambil alih posisinya sebagai bandara terbesar di Eropa dalam hal jumlah penumpang. Hal ini terjadi karena penundaan pengujian virus corona dan pembatasan perjalanan. Untuk pertama kalinya, Charles de Gaulle Paris telah melampaui Heathrow sebagai bandara terbesar Eropa dengan bandara Schiphol Amsterdam dan Frankfurt di belakangnya. Sebut Heathrow dalam kabar terbaru mengenai industri itu, seraya memperingatkan mengenai mundurnya keunggulan komersial Inggris. Ketiga saingan di benua Eropa telah memberlakukan pengujian. Pemerintah Inggris telah mengumumkan niat untuk melakukan pengujian bagi para penumpang dari negara-negara berisiko tinggi mulai 1 Desember untuk membantu memulai kembali ekonomi Inggris, lanjut Heathrow. Heathrow juga memangkas perkiraan permintaan untuk 2 tahun mendatang karena kemunculan kembali wabah COVID-19 serta berbagai pembatasan yang sedang diberlakukan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 28 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 400.483 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.029 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.545 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 325.793. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 100 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah total yang meninggal pun menjadi 13.612. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 169.833. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Tidak semua orang bahagia menjadi warga ibu kota baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur. Salah satunya adalah Yati Dahlia, warga suku Balik di Sekayu, Penajem, Pasir Utara.
Kami sangat keberatan, khususnya masyarakat Pasir Balik. Kalau terjadinya IKN di sini, pembangunan-pembangunan yang ada, saya rasa nggak melibatkan masyarakat-masyarakat adat, bahkan pemuda-pemudinya kesusahan untuk mencari pekerjaan.
IKN yang disebut Dahlia adalah ibu kota negara. Dahlia mengungkapkan pendapatnya dalam diskusi di balik mega proyek ibu kota negara baru Selasa 27 Oktober sore. Diskusi diselenggarakan sejumlah lembaga masyarakat di Kalimantan Timur. Apa yang menjadi keresahan Dahlia nampaknya akan bertepuk sebelah tangan. Warhatun Najidah, akademisi Universitas Mula Warman Samarinda Kalimantan Timur, menilai secara hukum dan politis kemungkinan membatalkan proyek ini kecil sekali. Karena itu tugas pemerintah lokal adalah membela kepentingan warganya.
Dalam proses penentuan, substansinya itu Kaltim itu ikut di dalam. Yang katakan tadi tunjukkan bahwa kita bukan ruang kosong. Ini loh, kita punya potensi luar biasa semacam ini. Potensi apa? Bukan cuma potensi ekonomi, tapi potensi kerusakan juga ditunjukkan.
Pemerintah pusat sebenarnya sudah membuat kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS terkait proyek Ibu Kota Baru. Dalam dokumen itu ada 4 hal yang dibahas, yaitu keberlanjutan tata air dan perubahan iklim, perlindungan habitat tumbuhan dan satwa liar, dinamika sosial budaya termasuk ekonomi di dalamnya, serta pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Sayangnya, menurut Wahyu A. Perdana, kajian yang berujung pada ditemukannya banyak masalah itu tidak diakhiri dengan pembatalan proyek Ibu Kota. Wahyu adalah manajer kampanye pangan, air, dan ekosistem esensial, eksekutif nasional WALHI.
Seringkali kajian lingkungan hidup strategis yang untuk kepentingan justifikasi, isi dan temuannya apa, keputusannya berbeda, tetap melakukan justifikasi.
Sementara itu, Yohana Tiko dari WALHI Kalimantan Timur berpendapat warga lokal tetap akan menjadi korban investasi.
Sebelum hadirnya pemindahan ibu kota ke sini, penghargaan terhadap masyarakat lokal itu tidak pernah terjadi dengan hadirnya investasi di Kalimantan Timur sendiri.
Ahmad Asof dari Tren Asia bahkan menyebut rencana pembinaan ibu kota ke Kalimantan Timur sebagai malapetaka.
Cabut ini keputusan. Yang kedua yang seharusnya dilakukan adalah memulihkan Kalimantan Timur dan memulihkan Jakarta.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengatakan, lingkungan pendidikan belum bebas dari kekerasan. Itu terlihat dari kenaikan jumlah pengaduan ke Komnas Perempuan yang meningkat dari 2015 banyak 3 kasus menjadi 15 kasus pada 2019. Total ada 51 kasus yang diadukan sepanjang 2015 hingga 2020. Siti memperkirakan jumlah kasus di lapangan lebih banyak dibandingkan dengan yang dilaporkan. Sebab pada umumnya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan tidak dilaporkan karena malu dan tidak tersedia mekanisme pengaduan.
Ini sebenarnya menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan nasional harus serius untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian dari penghapusan diskriminasi.
Siti menambahkan kekerasan terbanyak terjadi di universitas, disusul pesantren dan SMU atau SMK. Adapun bentuk kekerasan tertinggi yaitu kekerasan seksual sebanyak 45 kasus yang terdiri dari perkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual. Sementara pelaku kekerasan terbanyak dilakukan guru atau ustadz sebanyak 22 kasus, dosen 10 kasus, kepala sekolah 8 kasus, dan peserta didik lain 6 kasus. Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Kiptia menambahkan, salah satu hambatan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan adalah impunitas terhadap pelaku dengan alasan menjaga nama baik institusi. Menurutnya, korban yang menempuh jalur pidana, kasusnya juga kerap mengalami penundaan yang berlarut.
Itu menimbulkan kelelahan ya, baik bagi korban maupun pendamping, dan menyebabkan korban-korban lain memilih bungkam atas kekerasan seksual yang menimpanya.
Alimatul merekomendasikan agar lembaga pendidikan membangun mekanisme pencegahan, penanganan, dan pemulihan untuk korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Selain itu, ia meminta kebijakan sekolah berpihak kepada korban kekerasan seksual atau perempuan dengan kehamilan yang tidak diinginkan untuk dapat menyelesaikan pendidikan. Pengacara publik LBH Surabaya, Yaritsa Mutiara, juga menuturkan proses hukum kasus kekerasan seksual di kepolisian cenderung berbelit. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Menjelang puncak pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 3 November mendatang, warga Amerika termasuk beberapa diaspora Indonesia sudah tahu siapa yang akan mereka pilih untuk menjadi Presiden Amerika Serikat periode 2021 hingga 2025. Kalau kemarin kita mendengarkan suara para pendukung Presiden Trump dari kubu Republik, kali ini kita akan menyimak aspirasi para pendukung Presiden Biden dari Partai Demokrat. Langsung saja kita ikuti laporan selengkapnya berikut ini.
Saya sih udah sampai di Amerika, saya waktu dulu-dulu nggak ngerti, nggak peduli siapapun presidennya, I'm already here, gitu loh.
Carol McAleo yang pindah ke Amerika tahun 1989 awalnya kurang peduli dengan politik. Namun setelah menikah, ia mulai berafiliasi dengan Partai Republik. Dan sejak suaminya meninggal pada tahun 2016, diaspora di Loma Linda, California yang bekerja sebagai perawat manula ini semakin serius akan pilihan politiknya.
Jadi saya sekarang lihat ini, Trump itu dia nggak suka teroris. Okay? Trump juga dia suka baby gitu, dia mau selamatkan jiwa ini anak-anak bayi, abortion dia pro-life. Jadi he touch my heart. Dan yang satu lagi saya lihat dia bisa damaikan North and South Korea together.
Walau diakui memiliki kekurangan, tapi keberhasilan menjaga perbatasan dan keamanan bagi masa depan Amerika serta ekonomi menjadi alasan utama Carol untuk memilih Presiden Donald Trump. Isu ekonomi juga menjadi poin penting bagi Leon C. Yip, diaspora Indonesia yang tinggal di Diamond Bar, California. Pengusaha ekspor-impor dari Tiongkok asal Jakarta ini menetap di Amerika sejak tahun 2000.
Kenapa saya lebih suka dengan presidennya sekarang ini, Presiden Trump, karena memang dari dulu saya pernah baca bukunya gitu. Saya bilang, wah ini sebelum dia jadi presiden, dia bilang, wah ini apa, Mr. Donald Trump hebat sekali gitu. Jadi saya berasa, wah saya kagum sekali dengan dia gitu. Kalau misalnya tahun ini dia nggak terpilih, mungkin stock market bisa crash lagi jadi 10.000.
Dan Leon memastikan kalau ia akan memilih kembali Donald Trump sebagai presiden. Namun, walau sama-sama menjalani profesi sebagai pengusaha, Buccelli, pengusaha impor ikan hias di Alhambra, California, tidak melihat ekonomi sebagai kekuatan Trump.
Apakah yang baik dari Trump? Yes. Mungkin dalam segi ekonomi, saya sendiri tidak merasa terlalu banyak perbedaan kalau saya. Ya. Tapi kata orang, segi ekonomi lebih bagus, ya.
Menanggapi perbedaan pilihan di antara diaspora Indonesia, Heri Utomo, Presiden Indonesia Diaspora Network United, menyatakan, sebagai negara yang dibangun oleh imigran, semua warga negara Amerika punya hak yang sama.
Bagi saya pribadi, it is okay to be either way. Silakan mau ke Demokrat, mau ke Republican, asal barangkali kita aktif yang betul, sehingga nilai-nilai demokrasi seperti yang diinginkan oleh pendiri bangsa ini itu terpenuhi.
Dan tentunya menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya.
Even though hasilnya menang atau kalah, it doesn't matter. Yang penting kita udah mengeluarkan suara kita.
Itulah risiko demokrasi. Kita suka atau tidak suka, tapi kalau pemenangnya telah terpilih, kita harus support penuh.
Dari California, tim VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Amerika Selasa berharap dua sekutu NATO, Prancis dan Turki, akan meredakan ketegangan yang meningkat terkait kebebasan untuk mengejek agama. Sementara demonstrasi menentang Prancis dan himbauan untuk memboikot barang-barang buatan Prancis meningkat di negara-negara Muslim. Berikut laporan selengkapnya. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Selasa mengatakan Amerika sangat yakin perselisihan aliansi yang tidak perlu hanya menguntungkan pihak musuh. Amerika tidak segera memberikan komentar lebih jauh mengenai perselisihan itu atau apa manfaat dari kecaman Turki terhadap Prancis. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah melancarkan tuduhan terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron dan mendukung seruan di dunia Islam untuk memboikot barang-barang Prancis. Macron dengan tegas membela hak untuk kebebasan berekspresi termasuk untuk mengejek agama. Di tengah kebencian di Prancis atas pemenggalan kepala seorang guru sekolah yang menunjukkan kartun kontroversial Nabi Muhammad di kelasnya. Menteri Dalam Negeri Prancis, Gérald Darmanin, dalam sebuah wawancara di lembaga penyiaran Prancis hari Selasa mengatakan,
"Je pense que ça devrait choquer chacun d'entre nous de considérer que des puissances étrangères pensent que les musulmans de France leur appartiennent. De quel droit des puissances étrangères se mêlent de nos affaires."
Saya kira kita semua pasti terkejut bahwa kekuatan asing menganggap warga muslim Prancis adalah urusan mereka. Apa hak kekuatan asing untuk mencampuri urusan dalam negeri Prancis?
Banyak muslim menganggap penggambaran nabi mereka apalagi yang menyindir sebagai penghujatan. Hubungan kedua negara sebelumnya sudah memburuk dengan Macron blak-blakan memihak Yunani dan Siprus ketika Ankara menentang eksplorasi energi di perairan Laut Tengah yang disengketakan. Turki juga berselisih dengan Amerika yang mengecam uji coba sistem pertahanan udara buatan Rusia oleh Ankara baru-baru ini sebagai tidak sesuai dengan komitmennya pada NATO. Tetapi Erdogan pada saat yang sama menjalin hubungan erat dengan Presiden Donald Trump. Sementara itu di luar Prancis, kecaman dan himbauan boikot terhadap produk Prancis meningkat di negara-negara Muslim. Di Bangladesh, Selasa puluhan ribu orang menggelar unjuk rasa anti-Prancis, menyuruhkan boikot produk Prancis dan membakar patung Presiden Emmanuel Macron. Para pengunjuk rasa meneriakkan boikot produk Prancis dan menyerukan agar Macron dicekik. Seorang pemimpin Islam senior di Bangladesh menghimbau pemerintahnya juga mengambil tindakan terhadap Prancis.
Seperti halnya seluruh komunitas muslim di seluruh dunia bersatu melawan pernyataan-pernyataan yang didukung negara Prancis, otoritas Bangladesh juga harus melakukan hal yang sama dengan memboikot produk Prancis.
Prancis adalah mitra dagang utama Bangladesh yang pabrik garmennya membuat pakaian jadi bernilai miliaran dolar untuk sebuah merek Prancis. Di Indonesia, negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, kelompok yang menyebut diri Aksi Komite Perjuangan Umat bersama kelompok Islamis lainnya berencana mengadakan demonstrasi menuju kedutaan Prancis di Jakarta Jumat 30 Oktober untuk mengecam dan menghimbau boikot terhadap produk Prancis. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Duyastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
I miss you.
Thank you. Lauren Glynn, McKinley Moore, Evelyn Luciano, dan Chloe Grimes pertama kali bertemu saat usia sekitar 7 tahun. Ketika itu mereka sedang menjalani perawatan kanker di Rumah Sakit Anak-anak Johns Hopkins di St. Petersburg, negara bagian Florida. Di rumah sakit itu mereka bernyanyi bersama dan bermain bersama. Mereka berbagi permen, saling menemani sambil menjalani perawatan kanker yang cukup brutal. Sejak pertemuan 2016 itu, mereka mengadakan reuni setiap tahun sambil mengenakan kaos bertuliskan penyintas dan rok warna emas. Ketika pandemi virus corona melanda, para orang tua mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mengadakan reuni tatap muka, tapi juga tidak mau membatalkannya. Karen Moore, Ibu McKinley, mengatakan,
"I know that the girls as well as us look forward to it every year."
Saya tahu anak-anak dan orang tua antusias untuk bertemu setiap tahun, dan karena COVID, paling tidak kita bisa bertemu secara virtual daripada tidak sama sekali.
Lalu mereka menggunakan platform Zoom dan bertemu lewat layar komputer. Alisa Luciano, Ibu Evelyn, mengatakan,
"Zoom instead of being in person, it was hard, I think, for them to understand."
Sulit bagi mereka untuk memahami kenapa mereka tidak bisa bertemu. Jadi mereka awalnya agak kikuk, padahal aslinya tidak demikian. Mereka selalu saling merindukan.
Dalam pertemuan virtual tersebut, keempat teman ini saling memberitahu betapa mereka sangat merindukan satu sama lain.
I wish I could hug you guys.
Dan bercerita tentang berapa banyak gigi yang copot sejak pertemuan terakhir.
I lost 7. I lost 4.
Glenn yang sempat kambuh pada 2019 memberitahu teman-temannya.
I had to stay in the hospital for 150 years.
Saya harus masuk rumah sakit seakan selama 150 tahun.
Reuni virtual memang tidak ideal, tapi McKinley more fokus pada yang apa lebih penting.
I like that we're all healthy.
Saya senang kita semua sehat.
Dari Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Orang-orang ini mungkin kelihatan seakan-akan mereka mencomot-comot sesuatu yang hampa di udara, tetapi coba kalau Anda juga mengenakan sepasang kacamata augmented reality, maka Anda akan melihat apa yang mereka saksikan dari balik kacamata mereka saat itu. Eileen Bernal adalah salah satu yang merasakan pengalaman langsung dengan kacamata augmented reality ini, dan katanya,
you're actually able to create your own images.
Sebenarnya Anda bisa membuatnya sendiri, gambar yang Anda ingin lihat di sekeliling Anda.
Dan gambarnya bisa dilihat oleh orang-orang lain yang berada dalam suasana yang sama, yakni mengenakan kacamata The RealMax 100 AR. Perusahaan RealMax Incorporated adalah anak perusahaan di Amerika dari sebuah bisnis Tiongkok dan menyediakan headsetnya. Kelompok Reality 8 mengembangkan perangkat lunak yang disebut Stage yang memungkinkan non-programmer atau penggunanya menciptakan objek-objek AR untuk kebutuhan-kebutuhan yang berbeda seperti misalnya untuk dunia hiburan atau simulasi pelatihan polisi. Keping terakhir dari teknologi ini disebut Venue dan mampu menghubungkan lingkungan yang dirancangnya ke berbagai kacamata AR. CEO RealMax Nigel Burden mengatakan,
"Everybody has the same experience at the same time."
Semua orang merasakan pengalaman yang sama di saat bersamaan dan bahkan memungkinkan hadirin berinteraksi dalam suasana itu.
Pendidik mengatakan pengalaman bersama ini mampu membuat pelatihan bagi para penegak hukum dirasakan lebih aktual. Todd Brown adalah wakil direktur dari TI Training, sebuah perusahaan dengan sistem simulasi interaktif untuk pelatihan para anggota penegak hukum. Katanya,
"That makes the experience much more real for that officer."
Itu membuat pelatihan ini menjadi jauh lebih nyata bagi petugas itu, karena mampu mewujudkan dunia nyata secara benar-benar hidup.
Beberapa badan penegak hukum telah memesan perangkat pelatihan ini untuk membantu petugas mereka meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan di lapangan. Dalam dunia hiburan, augmented reality dapat meningkatkan apa yang dirasakan oleh penonton. Alih-alih menanggapi musisi dengan tongkat bercahaya seperti konser tradisional, augmented reality memungkinkan penonton bereaksi dengan pesan-pesan virtual. VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB kembali diberlakukan, bahkan diperketat di sejumlah negara dengan kasus COVID-19 yang meningkat. Banyak orang merasa PSBB adalah penghalang aktivitas. Kita simak apa yang dilakukan dua bintang Hollywood dalam menjalani PSBB.
Dua bintang Hollywood, Jamie Dornan dan Anthony Mackie, baru saja tampil bareng dalam film horor Synchronic. Kini semasa pandemi, mereka mempunyai kegiatan berbeda. Tentang PSBB, Jamie Dornan mengungkapkan,
"It's funny, isn't it? Because if you're creative people and you're not given the opportunity to be creative."
Jamie mengatakan, "Memang lucu, karena apabila kita termasuk orang-orang dari industri kreatif, sementara kita tidak diberi kesempatan untuk menjadi kreatif, kita harus mencari cara-cara baru yang menarik agar dapat menghasilkan sebuah karya." Dan ia merasa sangat beruntung. Sama seperti halnya Anthony, yang kini dapat bekerja. Jamie dikenal sebagai pemeran Christian Grey dalam film Fifty Shades of Grey, sedangkan Anthony dikenal sebagai pemeran karakter superhero Falcon dalam film-film karya Marvel Studios. Pandemi virus corona memaksa sebagian besar produksi film diberhentikan, dan kebanyakan aktivitas untuk mempromosikan film dilakukan secara virtual. Jamie dan Anthony berbicara kepada kantor berita Associated Press melalui Zoom ketika mempromosikan film terbaru mereka, Synchronic. Sementara Jamie Dornan berada di London, Anthony Mackie berada di Praha, ibu kota Republik Ceko, untuk syuting film terbarunya. Saat ditanyakan mengenai kegiatannya selama PSBB, Anthony dengan bercanda mengatakan,
"Oh no, mine was great. I literally went hunting."
Anthony mengatakan hari-harinya menyenangkan. Hampir setiap hari ia bermain golf, diselingi dengan berburu, dan memancing. Jadi, ia sangat menikmati karantina. Sementara Jamie Dornan baru saja menyelesaikan syuting film bersama aktor ternama Kenneth Branagh. Ia mengatakan waktunya penuh oleh kegiatan bersama keluarga.
"I just finished filming this thing with Ken Branagh. Like it was only a 7-week shoot."
Jamie mengatakan ia berhasil menyelesaikan sebuah film di mana syutingnya hanya 7 minggu. Ia mengakui semula tidak menyenangkan harus membatasi kegiatan. Tetapi lama-kelamaan pandemi seolah menjadi sesuatu yang biasa. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Bertemakan Next Generation atau Next Gen 2020, program online itu menarget mahasiswa atau pemuda usia 18 hingga 25 tahun untuk belajar membuat usaha rintisan atau startup. Fei Wongso adalah pendiri Kumpul, penggerak ekosistem kewirausahaan dan startup digital Indonesia.
Jadi ini adalah program bagaimana, bukan merubah ya, mentransformasi ide bisnis digital dalam waktu 54 jam dari hari Jumat ke hari Minggu untuk semua mahasiswa.
Program mahasiswa berinovasi secara online itu berlangsung setiap minggu selama Oktober 2020 di 12 kota. Program yang disebut Entrepreneur Day itu juga bekerja sama dengan 8 mitra regional dan 28 universitas se-Indonesia. Dalam waktu 54 jam, peserta akan membangun dan mempresentasikan pre-startup di depan juri dalam kegiatan regional masing-masing universitas. Startup Borneo Foundation di Banjarmasin didirikan tahun 2016 sebagai wadah kolaborasi usaha rintisan atau startup generasi muda Kalimantan. Salah seorang pendiri Startup Borneo Foundation, Nico Fariski, menilai Next Gen 2020 mendorong semangat kaula muda bahwa siapapun bisa belajar dan menunjukkan ide-ide terbaik di hadapan mentor dan praktisi baik dalam bidang edukasi maupun teknologi.
Bersama Kumpul, selaku nasional koordinator program, kami ingin menciptakan fondasi yang kuat untuk ekosistem perusahaan rintisan di Indonesia dan membantu para generasi muda untuk menjadi seorang pengusaha terutama di bidang teknologi.
Pemenang setiap universitas kemudian bertanding pada Graduation Day bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Mereka memperebutkan juara nasional Startup Weekend Online Indonesia Next Gen 2020. Mutiara Rania Putri dari Politeknik Negeri Bengkalis adalah salah satu pemenang putri kompetisi Next Gen 2020 dari Sumatera.
Di sini, kami diajarkan tentang apa itu customer dan market validation, BMC, prototype, dan juga pitching.
Ronaldo Pangkulung, mahasiswa Universitas Katolik de La Salle Manado, memenangkan kompetisi mahasiswa berinovasi dari wilayah Sulawesi.
Saya memang benar-benar dibina, dibimbing, dan diasah mendirikan sebuah startup, sehingga saya bisa mendirikan startup yang namanya Health Connect, di mana di sini bisa menghubungkan mahasiswa-mahasiswa kesehatan dan tenaga-tenaga kesehatan di Indonesia.
Mutiara dan Ronaldo berharap pelatihan startup digital terus dilakukan agar generasi milenial dan Gen Z dapat menyelesaikan masalah-masalah bangsa Indonesia. Voice of America, Washington DC.
This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.